Přátelé, 14 hodin 23 minut, je tady pan Tomáš Pfeiffer, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Řeknu vám, pane Pfeiffere, nikdy jsem si nemyslela, že vás uvidím takhle živého. Já vás znám jenom z televize, když jste, už ani nevím, na které televizi nebudeme jmenovat, působil na diváky. Teď určitě už všichni vědí, že jste biotronik Tomáš Pfeiffer, my tady míváme hodně hostů, tak abych to upřesnila.
Ano,
jak se máte?
Děkuji.
Dobře.
Dobře.
Vy přijedete do Brna, teď jste tady teda kvůli nám, ale 20. listopadu máte v Brně, a to teda bych nikdy nečekala, koncert od 6:30 večer, tedy 18:30 v Besedním domě. Ale to bude velmi zvláštní koncert. Vy budete hrát, já to mám všechno před sebou, na vodnářský zvon.
Ano, budu. A to slovíčko, že byste nečekala, to je vlastně příznačné, protože ono v mém životě, já jsem nikdy nic nechtěl. A ono to přicházelo vždycky náhle a zčista jasná.
Poslouchejte, to nemyslíte vážně.
No opravdu, já jsem nechtěl být biotronikem, ani jsem nechtěl hrát.
Ale potkal jste se s panem Zezulkou.
No právě v tom to bylo, to potkání. Vidíte, to je ten osud. A s tím zvonem jsem se také tak nějak potkal náhle a bez varování. A rok na to stojím na pódiu a už po druhé v Brně, mimochodem.
Vy jste tady byl?
Ano, jedno.
Tak to je.
Čili řada vašich posluchačů možná už ví, oč se jedná. A tento koncert bude trochu jiný než ten první. On se jmenuje Společná věc a ta věc společná je myšlena trošku jako společná věc nás všech lidí a světa.
To je která věc?
Těch jsou miliony, já vím. A ta nejhlavnější je to naše lidství. No a ta naše lidská filozofie. Je to koncert, který je doprovázen video promítáním a jsou tam snímky z vysokých hor a jsou tam snímky z vesmíru, jsou úžasné. Tam se hraje úplně pod mě. Já jsem ponořen do tmy a za mnou se promítá reálný vesmír tak, jak to opravdu vypadá, záblevu a teleskopu, což je obrovský dar poznání vědy a techniky. A takhle jsme nikdy neviděli svoje humna a svoje vlastní bydliště.
Pojďme to teď zastavit rychle, abychom si to vysvětlili. Za prvé, příběh vodnářského zvonu. Vy jste ho našel kdesi v horách?
Ano, potkal jsem ho při svých cestách a bylo to dost vysoko, bylo to přes 2000 metrů, 2300 metrů. A to já zrovna neříkám.
To nesmíte? No, nechcete?
No, nechci, to je můj tajemství.
Ale jestli to je pravda teď?
Aha. No, aha.
Já jsem taková, víte, jako docela zvědavá.
Já nikdy neližu, ale to je problém.
Je pravda, že nemusíte to říct, jo, ale ano. Já tak jako se ptám, dobře, neřeknete, bylo to daleko od nás, bylo to v Evropě?
No, bylo to v horách.
Dobře.
No, a tam jsem ho potkal, a to není vůbec podstatné, kde, podstatné je, co se stalo, protože já jsem, jako řada jiných, se k němu přiblížil, položil jsem na něj ruku, jsem na něj hlou rukou, je v něm voda v tom zvonu, takže to je takové hodně zvláštní. No, najednou se ozval tón, který mě hrozně hluboce oslovil, proto jsem vlastně se tak rychle...
A byla v tom zvonu tehdy voda?
Ano, jistě, samozřejmě. Uh-huh. To bez vody hraje poněkud špatně.
Uh-huh.
Ta voda vlastně je součástí, ona rezonuje, ona při té hře ukazuje na hladině takové obrazce rezonančně, dokonce se i jakoby ty kapičky vznáší, levitují z té hladiny při silném zvuku až třeba půl metr nebo tak vysoko, to jsou úplné gejzíry.
Uh-huh.
To je trochu známé třeba z tibetských mis.
Přesně, no.
Tam je to podobné, ale tady je to mnohem mohutnější a ten zvuk je mnohem plnější, protože obsahuje mnoho alikvotních rovin.
A ten zvuk je to, co na to publikum, které přijde, když by přišli teda lidé, to je to, co je nějak má ovlivnit, nebo nevím, jestli
ne,
má, nebo potěšit, má nebo ovlivnit, zaujmout.
To je hrozně složitá otázka. Já myslím, že na tohle je dost málo času, to je mnohem složitější problém. Každé umění vlastně má tu ohromnou moc a sílu vlastně formou jakési zkratky, nebo řekněme, analogie nebo emočního prožitku člověka něčím obohatit, je-li to umění. No, je-li to posoudí posluchači samozřejmě, ale i tady bych si myslel, že ta rovina toho koncertu je mnohovrstevnatá, že to je jednak rovina jakoby rezonanční hudební prostá, tedy taková, jako když jdeme třeba na kvarteto nebo na koncert. A pak je to i jaký zvuk zde zaznívá, protože to je trochu zvláštní. A tady bych se třeba musel vrátit až daleko, daleko do minulosti. Oni, zmínky o tom zvonu jsou někdy z roku, já nevím, těch 600 let, 500 let zpátky do dynastie Ming. A potom já se domnívám, že je mnohem, mnohem starší. Ovšem to je jenom dohad. No a to hledání vlastně toho zvuku a jeho významu, no tak tam nám můžou být třeba návodci takoví ti staří lámové nebo ti, kteří s tím vlastně přicházeli do styku s tímto nástrojem. A oni říkali, že ten nástroj zní vlastně celým tělem, že to není záležitost pouze sluchu. A je pravdou, že hodně těch posluchačů na tom koncertu říká, že vlastně cítí, jak ten zvuk v jejich těle doslova je v celém těle. Mm-hmm. Někdy dokonce cítí, jak se pohybuje v tom těle ten zvuk.
Kapřemu,
No přijďte, já vás zvu srdečně.
20. listopadu, 18.30 v Besedním domě, Vodnářský zvon. Tomáš Pfeiffer, a ještě mě řekněte, to není, ale vy jste nevzal v těch horách ten originál.
Ne, pro Boha,
já jsem ho nescizil,
já jsem doufám ještě pořád.
Udělal repliku.
Ano, je to kopie, samozřejmě. Mm-hmm. Ty originální nástroje se vyráběly zvláštní technikou, soudím, že dneska ta technika už zanikla, slévaly se nebo vyráběly se z více kovů a zase ta filozofie té výroby byla v tom, že každý z těch kovů měl nějakou rezonanční rovinu, kmitočet. No vlastně známe třeba ze zvonaství ty zvony znělé a neznělé, vidíte, čili mětě třeba neznělý kov a když jí slijeme s tím cínem, tak vznikne bronz a rázem je z toho znělý kov. To jsou zvláštnosti, vidíte. No a tady bylo těch kovů 7 původně, ale tohle je kopie, takže tam to asi nebude tak úplně přesně, ale přesto má hodně do těch vlastností těch původních nástrojů.
Mně se stala taková věc, že jsem byla na koncertě, úplně normálním koncertě a mě to vnitřně tak nějak dalo, že mě tekly slzy, já jsem to sama nechápala a nikdo nechápal. Je to možný, vy jste biotronik, takže mě to můžete nějak...
No nevím, jestli můžu, ale můžu se pokusit.
Pokuste se mě říct, co se to děje v člověku. Nemluvě o tom, co udělám, až půjdu na vás vodnářský.
Já si myslím, že velmi málo slyšíme na škole i všude jinde v životě, že vedle světa myšlení, je i svět emoční přece a ten má i svoje myšlení a má svoje zákonitosti stejné jako ten mozek. A tak, když se v tom emočním smyslu nějaká ta strunka v nás jakoby osloví, narezonuje, což může být dokonce vázané dokonce na místo čas, nemusí to být pokaždé, tak se v té dušičce naši něco hne a někdy se něco změní, což je úžasné potom, vidíte.
Vy fakt na to věříte.
A z toho rostem.
Mým hostem je pan Tomáš Pfeiffer. Já jsem tady řekla už jedno jméno a to je Josef Zezulka, s kterým vy jste se potkal, myslím, v roce 80 naprosto náhodou. A tam jste možná vůbec zjistil, co je to biotronika. Je to
no,
tak? Nebo jste to věděl předtím?
Ale vůbec ne, kdepak. Já jsem byl poměrně technicky vzdělán a najednou prostě mě pozve po jisté zkušenosti tento muž, abych se za ním přišel podívat, no tak přicházím ke starému pánovi, prakticky nevím, mě řekli, to je náš nejslavnější léčitel Tomáš, on tě pozval, představ si to. No a to říkala má známá sekretářka katedry, na které jsem pracoval, a pracovala zase na tom pracovišti, takže ty náhody, jak známe. No a tak jsem k tomu pánovi přišel, on se mnou chvíli tak povídal, začal říkat o věcech, kterým jsem doposud moc nerozuměl, neznal jsem je a pak mi najednou řekl ten první den, že tedy já jsem ten, kdo má nadání pro tyhle ty věci. Já jsem na něj tak otevřel oči a chvilku jsem přemýšlel, jestli ten pán je úplně, rozumíte, jak si v realitě,
jestli je v normě.
No a ale zase jsem mu tak nějak vnitřně rozuměl, víte, protože od toho dne on vysvětlil, že se musí hodně změnit v mém životě, musím se tak kouřit.
Když a takhle.
Ze den na den. Úplně.
30 to byla pak nula.
Ano, jak to víte, já to
no
někde
říkal. Já jsem
říkal.
Si vás trošku oťukal.
Aha, no je to pravda. Takže mělo to na mě hluboký vliv. On byl totiž úžasný, protože ten jeho přístup nebyl nějaký jaksi přikazovačný nebo jiný. On s vámi tak rozmlouval, najednou jako říkal to, co sami cítíte a co vlastně člověk tak nějak jakoby neslovně ví.
Ale rok 80 to byla taková doba, které, myslím, ve které nepřálo se příliš biotronikům a bioenergiím, nebo to šlo někde tak jako v ilegalitě?
Tak, no, od každého kousek zbyl zván na občasné výslechy, protože jaksi, když se v nějakém bytě scházelo více lidí, tak to bylo podezřelé a samozřejmě, že i já jsem byl potom varován třeba přes svého tchána, který už je taky na pravdě boží a měl nějaké, jak si známe, ještě ze svého minulého zaměstnání, které souviselo s nějakými těmito oblastmi a on tam prostě mi říkali, nestýkejte se s tím, pane Zuku, to vám škodí, to jako a tak dále. No tak jsem říkal, škodí, ale mě to zajímá. Já jsem zvědavý člověk, takže jsem začal...
A co jste se od něj dozvěděl? Aspoň něco nám z toho řekněte. To, že jste nadán zřejmě něčím.
Co pak, to není to důležité vůbec.
Ale to důležité bylo.
To důležité je, že mi ukázal cestu, po které bych mohl jít, životní cestu, že mi ukázal tak trochu i zvýraznil některé smysly života, které vůbec nejsou osobní, ale spíš nadosobní. A vlastně mě přibyl k tomu platonovskému hesličku, které říká šťastný ten, kdo hledá štěstí své ve štěstí jiných, víte? Protože když bychom všichni jenom chtěli, tak ono to pak vede k jisté inflaci. Není z čeho brát. Takže ta společná věc toho koncertu je vlastně taky trochu tou společnou věcí ze Zouky, protože on mě pozval a když umíral, tak mě tak jaksi trošku, řekl bych, až nečekaně řekl, že teda mi tu společnou věc naši předává. A já jsem opět po druhé v životě rozšířil zraky, protože jsem se necítil být nějakým jaksi povolaným a pak jsem ucítil odpovědnost. No a od té doby se pokouším, aby bylo lépe nejenom lidem, ale i zvířatům a rostlinám, lze-li to. A co nejmravněji a nejsvobodněji, aby to vypadalo jako násilné přesvědčování člověka, ale aby si každý v tom udělal vlastní názor.
Řekněte mi, kdo na toto slyší, tento svět je. Já jsem zrovna dneska někde slyšela z nějakého média, přeposlouchám hodně vysílání rozhlasu, že z naší současnosti vládnou hodně peníze, vlastně úplně nejvíc trh vlastně vládne všemu. A vy tady mluvíte úplně o něčem jiném, proto se ptám, kdo vám naslouchá.
Ano, no, podívejte, naslouchá ten, kdo chce a je zcela svobodné, protože podívejte, jestli máte nějakou životní oblast filozofii nebo tu svoji životní pravdu lidskou, tak to přece není závislé na tom, jestli vám někdo poslouchá, nebo jestli jste úspěšní, nebo nejste.
No tak zase, kdybyste mluvil do zdi, tak možná by vás to přestalo.
Ale i tak je možno přece.
I tak je možno.
Teď to tak někdy trochu vypadá přece.
No.
A ten, vlastně ta otázka té pravdy, to je jako třeba s něčím, co jsem třeba důvěrně zažil i sám, když jsem v průběhu těch let a těch přednášek třeba lidem ukazoval některé ty výroky, které ze Zouka udělal, třeba názory na výživu, nebo názory na třeba některé otázky fyziky, nebo filozofie, duchovní filozofie. A pak vlastně po letech třeba 10, 15, 20 se tyhle ty názory začaly objevovat jaksi jako výsledky výzkumů nejnovějších amerických a nemusel změnit vůbec nic ani čárku. Ten Zouka byl opravdu velmi zvláštní pán.
No když už jsme u něho, tak řekneme, že zemřel v roce 1992. Ano. Od té doby vy tedy se tím zabýváte sila a úplně přemýšlím, kolik vám bylo let tehdy.
Ježíš pro boha, já nevím, já mám tak málo času, že nepočítám.
Já vím, kolik vám bylo, no kolem 40 asi.
No tak, čas běží.
A vy jste pustil úplně tu profesi a věnujete se tady.
Ano, to už pomaličku, jaksi nebylo možno zvládat a nebylo možno se, jaksi pokoušet sedět na dvou židlích a nakonec i ta logika toho, co člověk objevoval, že to je velmi zvláštní dobrodružství, protože skutečně ten svět je ve své podstatě napřed nabízen spíš z těch jaksi určitých hledisek, víte, a najednou vidíte tu rovinu, která bývá více skryta. Oni ti staří filozofové mluvili o tom, že je to jako svíčka, která hoří v jeskyni a je zrcadlem převedena ven mimo tu jeskyni a že my tu ten obrázek považujeme za reality, že ta svíčka je vlastně někde jinde, a nebo ten Komenského hledač pravdy, vidíte, v tom labirintu světa, taky je veden těmi sály, kde se mu nabízí ta vlastně vnějškovost sál tanečníků a sál koho dalšího, vidíte. A ten průvodce mu říká, pojď ještě dál, je to hlouběji. A tak ti, kteří chtějí, tak nezůstanou v tom sále a jdou, pokud jim síly stačí. Já neříkám, že tedy to platí pro mě, já jsem nikam asi nedošel, jsem jen obyčejný člověk, ale prostě ta možnost tu je to úžasné, protože dobrodružství poznání, dobrodružství citu i rozumu, to je přece krásné i v tom, že to není dokončené. Já když se podívám na ty snímky, které za mnou běží na tom plátně, při té skladbě poslední, která se jmenuje On, tak zažívám to též, co moji posluchači. Protože když si uvědomím, kolik je to prostoru, času, když si uvědomím, jak je to obrovské a že na jedné nepatrné kuličce, která se točí v jedné spirální galaxii, jsem já člověk a já se ptám, jaký je Bůh a kdo jsem já a tak dále. A přitom kolem mě je těch kuliček nevyslovitelně, tak člověku začíná jaksi ten hřebínek trošku opadávat a říká si, neříkej nikdy nikdy. A vždycky mě na paměti, že znáš vlastně čím dál tím méně, čím víc znáš. Protože poznání přináší vlastně podle mého názoru spíše to, co nevím. Rozumíte?
Já ve vás vnímám obrovskou pokoru, kterou teda opravdu nenalezám mezi těmi, kteří jsou tam, kde si nahoře, co se týče těch společenských žebříčků, to tam opravdu teda velmi chybí.
Ale k sobě pokorný nejsem.
K sobě nejste.
Ne, myslím si, že...
Jak tak vás poslouchám, tak to takhle cítím. Řeknu, že mým hostem je pan Tomáš Pfeiffer, že v Brně se s ním můžete potkat 20. listopadu v 18 hodin a 30 minut v Besedním domě, což je na Komenského náměstí 8. Můžete být svědky koncertu, který se jmenuje Koncert Vodnářský zvon a neb společná věc. A na tom koncertě zazní 5 skladeb. Ty mají tyto názvy: Praha, Voda, Tanec květin, Život a On. Vy jste teď o tom On
ano,
tady mluvil.
To byl ten poslední.
Sklad byste si pojmenoval vy tak nějak podle toho, co se produkuje, co hrajete.
Ne, to je záměr. Protože ta Praha, to je místo vzniku toho projektu, čili tam žil Zezulka, tam jsem ho poznal a bez něj bych asi necítil potřebu sdělovat tohle poselství. Protože já bych rád tím koncertem lidem ukázal tu krásu světa. Ta je v kapce, ve stavonku rostliny, ta je úplně ve všem prostě. Když tvoří svět, ten, kdo ho tvoří, to je různé, někdo řekne, že to je velký fyzik, anebo taky velký bůh, to už jak kdo bude chtít, tak on to udělal strašně pořádně. Ať se podíváme, kam podíváme, všude je to nádherné. No, a jsou tam snímky třeba zvířat, a ty jsou třeba často z rozlení sněhu věčného, a oni to tam mají taky těžký, hrozně ty zvířátka, a je dojemné, jak vám ty zvířátka tam důvěřují. To je bez toho objektivu, prostě ti ptáčci, já nevím, ty kozorohové.
Protože nevědí, co jim člověk může udělat.
No tak možná, že jim ještě nikdo nic tak neudělal. No.
Já jsem dělala takový pořad o Antarktidě a tam mě to řekli.
Ano, úplně.
Tam mě to řekli faráři, biologové, to je proto, že nemají špatnou zkušenost s člověkem.
Ano, ale člověk je přece tvor míru původně. To,
no původně
to,
ano.
No, původně. Takže to je úžasně dojemné. Ta bezprostřednost toho zvířete, samozřejmě byli trochu korumpováni, jsem tam nějaký drobek nebo tak to určitě, ale no pak je tam...
Kdo to natáčel?
Já.
Vy jste to natáčel.
Já. A pak je tam zase třeba ta skladba Voda, a to je... Podsta vlastně vodě, což je úžasná materie. Ona je podstatou života, ona prochází tím kloběhem těch živlů. Ona je prostě něco, co je tak fantaskního. Dokáže vyplnit každý prostor, každý vliv přijmout. Je to prostě úžasná věc. Takže to je podsta vodě. Pak tedy Tanec květin. Zase často květinky z toho rozhraní věčného sněhu a ledu. A oni mají na to svoje vykvětnutí a vlastně dožití jenom pár týdnů, měsíců. A je to taky vlastně něžné, je to krásné, je to život ve velmi vypjatém prostředí. No a jsou tam potom skladba, která se jmenuje Život, tedy Vito, a to je skladba věnovaná tomu vyššímu životu, a ta je zajímavá ještě tím, že třeba hned v úvodu, tam jsem natáčel takovou kravičku, ležel jsem na zemi s kamerou, a ona je proti horám, v krásném reliefu mezi kytičkama, a najednou přichází další kravička, tak zbednu oko od hledáčku, a to bych vlastně neměl říkat, to mám říct na koncertu, ale řeknu
to.
No, a najednou vidím, že ta kravička je bíček. Mm-hmm. A ten bíček s naprostou nonšalancí a diplomací mi přišel jakoby odehnat. On mi přišel říct, že ty jeho holky tam otravují už příliš dlouho. Tak jsem mu dal ruku. Tak to vzorně olíznul, ale pak začal ty prsty strkat mezi zuby. No a byl takový jako trošku nervózní. Tak to ne, pohladit, tak to už taky jako, že by ne. No a pak už začalo tu hlavu sklánět a frkat, tak to jsem zase já už reagoval a bral jsem ty kameru a ruksak a všechno a dal jsem se na ústup. No a když jsem to dokončil, tak to bylo taky docela zajímavé. Ke mně přišla turistka a říkala: pane Pfeiffer, vy se zajímáte o tohle plemeno? Tohle je výjimečné plemeno, já jsem předsedkyní svazu chovatelů v Kanadě. A já jsem se na vás díval, jak teda pane Pfeiffer, nevím, jak se jmenuje.
On vás znal?
Ne, to jsem...
Říkal takhle, pane, to už
pane, no to jsem
si pojmenoval.
Já jsem sledoval váš zájem o tu kravičku, vy o tom něco víte? No tak jsem řekl, že ne, ale že je krásná.
A to někdy stačí, že?
A to někdy stačí.
14 hodin 49 minut. Já teda jen doufám, že neslyšíte v tomhletom zvláštním povídáním, co se děje za okny, protože máme tady velmi hlučno, jak se nám tady opravuje naše budova na Beethovenově. Mě to trošku ruší, doufám, že pan Pfeiffer se nenechá vyrušit. Naším hostem Tomáš Pfeiffer. Mluvíme o tom, že v Brně 20. listopadu v 19:30 večer bude koncert Vodnářský zvon a neb společná věc. Ale já bych se chtěla s váma, když už vás tady tak mám, dostat k jedné věci. Už jsem o tom koncertu toho řekli hodně. Něco na téma bioenergetické nedostatečný organismu. To si myslím, že je hodně důležité. Spousta lidí prostě nějak si neví rady a neví kam by a co by a jestli to je pravda. Já tuším, že vy jste člověk, který samozřejmě tomu věří.
Samozřejmě.
Proč tomu věříte? Jak to začalo? Že organismus může mít bioenergetickou nedostatečnost.
Jak se
máme vlastně, málo času.
Ano, jak se orientujeme ve svém životě ve všech oblastech, nejenom v této. Takže získáme nějaké informace, uděláme si názor a pozorujeme tu oblast, jestli ten názor se kryje s tím, co ve skutečnosti probíhá. Přesně takhle to bylo i u mě. Ne, že bych jaksi byl dvakrát zpočátku věřící, Tomáš, spíš nevěřící. A to, co mě první začalo jaksi oslovovat, byly výsledky u pacientů ze Zůlky, které jsem měl tu čest vidět, když jsem k němu chodil.
Bylo nádorové onemocnění nebo něco jiného?
A cokoliv. Z toho, co on tam vlastně přijímal za ty pacienty. A já jsem čekal vždycky na konec těch pacientů, když si mě pozval a pak ještě jsme spolu mluvili. No a tam jsem pomaličku viděl vlastně třeba i výsledky těch, kde jsem chodil pravidelně a ty lidi jsem potkával. To byla první věc. Mnohem silnější to bylo až za několik let, kdy mi řekl, že bych mohl třeba i sám začít aktivně se pokoušet pomáhat lidem. A hned třeba první pacient, vůbec můj první pacient, byl manžel kamarádky mé ženy, řidič nákladních vozů, který trpěl bolestmi zad, které se nedarilo vlastně stišit žádným prostředkem klasickým, čili rehabilitací, lékově nebo jinak. Navíc byl ještě skeptik, pozitivista. Ten manžel. Což nám vůbec nevadilo, já mám mezi svými přáteli vědce, lékaře a nebrání nám to jakkoliv rozhovoru, protože se tolerujeme a vlastně každý uznáváme, že ten druhý má nárok na názor a že ten názor se potvrdí až tou praxí. A tak v tomhle duchu jsme tedy začali se pokoušet, já jsem na něj zapůsobil a tenkrát, jak jistě asi tušíte, byl výsledek 100%, čili bolesti zad zmizely. On od té doby byl trošku méně pozitivistický, když pořád stejně dále. No a já jsem měl prvního pacienta, kterého jsem mohl očkrtnout.
Představte. A co jste dělal?
No, co jsem dělal?
To, co
mě učil ten učitel, to znamená vědomně zapojit ten proud těch biosil, když už jenom slovo biosíl vyvolá v řadě posluchačů rozporuplné pocity.
Co to je?
Je to dokázané.
Já to uvidím.
A já řeknu asi tak, podívejte, můžeme mít svůj názor i v odporu, ale vždycky si říkejme, že nějakým procentem může být ještě pořád všechno trochu jinak. A tak v mém případě ta cesta k té bioenergii byla přes tu praxi, protože potom třeba hned v zápětí ještě v dobách té laboratoře první pacient, která se zajímala o tyto věci, tak první můj pacient z lékařského prostředí byla sestra zdravotní a dělala na kardiologii. Jak to tak bývá, tak Kovářová kobyla, ona měla tak těžkou tachykardii, že v té době už nepracovala, protože byla v invalidním důchodu. A ta tachykardie nebyla zvládnutelná příliš. No a tak přišla ta druhá léčba a ona potom asi za 3 týdny mi ta naše společná známá řekla, že jak si tachykardie se upravila. Ale teďka to vypadá, že Pfeiffer zamává rukama a teďka to je strašná představa. To bych hrozně nerad.
Tak to není.
Ne, každý obor
ozdravíme.
Má, ne, každý obor má své možnosti. A jestliže je to nějaký proces, byť třeba nepoznaný a nepochopený a neznámý, tak i on má svoje zákonitosti a není to tak, jak si... Často se třeba i setkávám s tím, že když už není zbytí a je pozoroval nějaký kladný výsledek, tak se řekne, no jo, to jsou ty věci mezi nebem a zemí. A tam si jako myslí, že to je samozřejmé, že se stane něco výjimečného nebo něco prostě takového, ale to tak opravdu není. To je vždycky práce, je to vlastně někdy až velmi těžký boj s tou nemocí a samozřejmě, že každý obor se bude rád chlubit s těmi svými nejlepšími případy, které se stanou a které jsou třeba co nejlépe prokázány. Ale na druhou stranu mezi tím ještě je mnoho i těch ostatních, kteří byli méně úspěšní nebo dokonce neúspěšní. To myslím platí pro každý obor, tedy i pro zdravotnictví, pro medicínu, i pro obor, který se pokouším praktikovat já. No, takže řekl bych, že nikdy neříkej nikdy, počkejme na výsledky. Já jsem, to je zásady, jako ten nevěřící Tomáš, že člověk má vždycky všechno vlastně promyslet, prozkoumat a také jakoby ověřit. A tak bych to spíš nechal těm posluchačům k vlastní zkušenosti, tuto otázku. A poprosil bych je, aby je termín bioenergie příliš nerozčiloval.
Tak možná posluchače ne, ale jsou lidé, které opravdu rozčilují. Myslím tím takové ty exaktní věce, kteří by nejradši všechno měli v těch tabulkách změřit, zvážit, a když to nejde, tak to neplatí, neexistuje, nepřijímá.
Jak já jim rozumím.
Jo?
Velmi dobře. Já bych taky byl rád, kdyby to tak bylo, ale ono všechno má svůj čas, víte? To máte tak, když třeba se nevěnujete nějakému oboru, ještě nebyl vytvořen, ustaven a tak dále, tak potom nemůžete říkat, no podívejte, teď ono to není. Vlastně každý z těch oborů měl svoji cestu, trvalo to řadu let a často velmi bolestně a pracně přicházeli ti nadaní a geniální lidé, kteří prostě krůček za krůčkem přidávali to na, to na tu hromádku toho poznání. Pak přišlo strukturování toho oboru a tak dále a byl to vlastně proces. Takže proces, jsou tu hodnověrné informace o tom, že biotronika je obor, který dokázal pomoci člověku, no tak budeme čekat na ten proces, uvidíme, však on vlastně stále probíhá.
Děkuju. Mým vzácným hostem byl pan Tomáš Pfeiffer. Pokud chcete vidět na vlastní oči tohoto muže, tak se vám to uskuteční 20. listopadu v 18.30 v Brně v Besedním domě na koncertu Vodnářský zvon a neb Společná věc. Děkuji moc za váš čas.
Mějte děkuji,
se
všechno dobré.
Nashledanou.
Nashledanou.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci.